Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 20. septembar, u vestima dana. SAD su pozdravile spremnost dve Koreje da odmah nastave pregovore o brzoj denuklearizaciji, koja bi trebala da se završi do januara 2021. Vučić završio posetu Kini. Vlada Srbije preduzela korake da popravi svoju sposobnost borbe protiv terorizma, navodi State Department, danas u Srbiji do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti novog nemačkog ambasadora u Beogradu, Tomasa Šiba, o tome zašto je njegova država skeptična prema ideji o promjeni granica između Kosova i Srbije.
Naša briga je da bi rješenje koje podrazumeva razmjenu teritorija srednjoročno i dugoročno stvorilo još veće probleme. Zbog toga smo toliko skeptični prema toj ideji.
Drugačije mišljenje američke ambasadorke u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
Što se tiče politike Sjedinjenih Američkih Država, ona je više nego jasna i dosljedna bila, a to je da ne postoje nikakve paralele između Kosova, Srbije i Republike Srpske.
IT stručnjaci Srbije veoma su traženi na zapadu, Ivan Đolić.
Naši ljudi stvarno po izuzetno privlačnim cenama za zapadno tržište pružuju mnogo mozga. Ovo je stvarno nešto što je nova srpska malina.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
SAD su danas pozdravile važne obaveze koje je Severna Koreja preuzela tokom međukorejskog samita u Pjongjangu i izrazile spremnost da odmah nastave pregovore o brzoj denuklearizaciji koja bi trebalo da se završi do januara 2021. godine. U saopštenju je državni sekretar SAD-a Mike Pompeo rekao da je pozvao svog severnokorejskog kolegu Lee Jong-hoa na sastanak iduće nedelje u Njujorku tokom godišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Navodi se da SAD pozdravljaju južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina i severnokorejskog vođu Kim Jong-una zbog pozitivnih rezultata njihovog sastanka u Pjongjangu i pozdravljaju što su potvrdili da se angažuju za potpunu denuklearizaciju korejskog poluostrva. Američki predsjednik Trump rekao je da se ostvaruje ogroman napredak sa Severnom Korejom, na kojem je Pjongjang ponudio određene ustupke oko svog programa naoružanja. Pompeo je u svom saopštenju posebno pohvalio severnokorejsku odluku da završi već ranije najavljeno demontiranje poligona Tongshan-ri, gde se testiraju motori raketa u prisustvu američkih i međunarodnih inspektora, kao i predlog za trajno zatvaranje svih instalacija u Yongbyonu. Pregovori SAD-a i Severne Koreje su bili u zastoju od sastanka Kim Jong-una i Donalda Trumpa u junu.
Južnokorejski predsjednik Moon i ja došli smo do vrednih rezultata u razvijanju odnosa Severne i Južne Koreje na putu ka miru i prosperitetu. Ovaj trenutak će ljudi vidjeti kao prekrasan trenutak istorije.
Rekao je severnokorejski lider Kim Jong-un. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in je uzvratio.
Obećali smo da naše prelepe reke i planine učinimo zemljom mira bez nuklearnog oružja i nuklearnih pretnji i da ćemo to ostaviti budućoj generaciji.
3. dana posete Moon i Kim će otići na planinu Pektu, mesto odakle je Kimov deda organizovao otpor protiv Japana u Drugom svjetskom ratu i gdje je njegov otac rođen, iako istorijski podaci pokazuju da je to bilo u Sovjetskom savezu. Ovo je inače bio 3. samit dve Koreje ove godine, a prvi između Moona i Kima u Pjongjangu. Vlada Srbije je preduzela korake da popravi svoju sposobnost borbe protiv terorizma, navodi se u izveštaju State Departmenta o terorizmu za 2017. godinu koji je objavljen u Vašingtonu. Navodi se da u Srbiji nije bilo terorističkih napada 2017. i da je bio nizak nivo aktivnosti regrutovanja boraca za Islamsku državu, tako da su glavne terorističke pretnje ostale potencijalno kretanje novca i oružja preko teritorije Srbije, povratak stranih terorističkih boraca i radikalizacija. U svetu se komentariše odluka SAD-a da nametne nove tarife kineskoj robi. Novi talas američkih tarifa prema Kini je potez koji obećava značajno eskaliranje trgovinskog spora, pišu strani mediji. Bela kuća je objavila da SAD povećava uloge u trgovinskom ratu sa Kinom, namećući 10% carina na dodatnih 200 milijardi roba koje se uvoze iz Kine. Pre ove najave Peking je obećao da će se suprotstaviti uvođenjem carina na 60 milijardi robe koje se uvoze iz SAD-a ako predsjednik te države Donald Trump podigne uloge. Više o tome na našoj web stranici. Sasvim drugačija priča na relaciji Peking-Beograd. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i članovi vlade završili su posjet u Kini. Vučić je na kraju boravka izjavio:
rekao bih da smo od premijera Lija po prvi put snažno mogli da čujemo da Narodna Republika Kine ceni i da bi voljela uvijek i u budućnosti da vidi nezavisnu, samostalnu i jaku Srbiju.
Vučić je posebno naglasio očekivanje saradnje sa Kinom u IT sektoru. IT sektor u Srbiji je i naša sljedeća tema. IT stručnjaci iz Srbije veoma su traženi na zapadu, a jedan IT startup iz Niša kupila je nedavno vodeća svetska softverska kompanija za čak 165 miliona evra. Uz to, informacione tehnologije su ove i prošle godine među najuspešnijim izvoznim artiklima Srbije, što su zabeležili i ugledni zapadni mediji. Više od Branke Trivić.
Naši ljudi stvarno po izuzetno privlačnim cenama za zapadno tržište pružuju mnogo mozga. Ovo je stvarno nešto što je nova srpska malina.
Iza ove ocene mladog IT stručnjaka Ivana Đolića stoje ubedljivi argumenti. Posle matematičke gimnazije završio je elektrotehnički fakultet u Beogradu, a onda i magistrirao na ekonomskom. Osnovao je IT kompaniju pre 15 godina, a u posljednjih nekoliko firma je fokusirana prema inostranstvu.
Kolege iz Ljubljane i ja zajedničkim snagama vodimo ovu kompaniju. Mi smo u 4 godine ili 5 sa nekih 30 zaposlenih narasli na 100. Do prošle godine na ovu godinu najveća stopa rasta nam je zapravo upravo bila u tim uslugama koje se pružaju, ajde da kažemo, zapadnoj Evropi. I ono što nama najveći rast predstavlja je upravo to što se u našem nekom jeziku zove outsourcing, odnosno da mi naše ljude pružamo da rade projekte u inostranstvu.
Kaže Đolić za Radio Slobodna Evropa. Srbija mora uhvatiti digitalni informatički priključak na svet, inače joj nema opstanka, često ističu najviši državni zvaničnici. Vođen tim saznanjem i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je svojim domaćinima tokom posete Kini da očekuje pomoć u inovativnim tehnologijama.
Mi ćemo poslati nekoliko timova ovdje i vidjeti šta je to gdje bismo mi mogli da dobijemo nekakvo učešće i da dodatno razvijamo našu zemlju, da dodatno sačuvamo pamet naše mladosti u Srbiji.
Ubrzanu digitalizaciju Srbije započela je pre nekoliko godina premijerka Ana Brnabić, koja je i pre mjesec dana istakla da je to jedan od ključnih prioriteta vlade.
Mi na našem fakultetu već skoro 30 godina radimo tehnologije koje su sada popularne i koje u suštini čine industriju 4.0, veštačke inteligencije, obrade podataka, pa nadalje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Nikolić, profesor Beogradskog elektrotehničkog fakulteta, koji navodi i da je posljednjih godina primetna veća podrška države u pogledu inovativnih djelatnosti, primjene informatike i informacionih tehnologija. U reformi fakulteta, navodi Nikolić, insistiralo se na tome kako studenti u praksi mogu da primjene svoje teorijska znanja. Ističe da je nekoliko najuspješnijih kompanija u zemlji nastalo upravo zahvaljujući studentima elektrotehničkog fakulteta. Ipak, mladi, posle osnovnih studija, još uvek odlaze u inostranstvo na usavršavanje. Izazov je, kaže Nikolić, stvoriti im uslove da se vrate u zemlju.
Time ova država može da krene naprijed. Znači da im damo uslove da mogu da se vrate ovdje, da prave svoje firme, start-upove i da ono što su naučili tamo što možda nisu mogli ovdje da primene.
U Srbiji već postoje IT kompanije koje su se probile u svetu, kaže Boško Nikolić, navodeći primjer firme Frame iz Niša, osnovane 2012. koju je ove godine za čak 165 miliona dolara kupila američka softverska kompanija Nutanix, jedan od globalnih lidera u platformama za cloud, computing i za operativne sisteme. To je i najveća javno poznata akvizicija za jedan startup iz Srbije.
Firmu je osnovao kolega sa elektronskog fakulteta, završio elektronski fakultet u Nišu, master doktorske u Americi i ovdje je osnovao firmu, ali opet 70-80% ljudi koji su zaposleni čine studenti koji su završili ETF kao taj.
Ponosno ističe profesor Boško Nikolić, a Ivan Đolić, vlasnik IT kompanije Adacta, ilustruje kolika je u inostranstvu potražnja za srpskim IT stručnjacima.
Na zapadu je tolika potreba za takvim kadrom da oni uopšte više ni ne proveravaju toliko kvalitet koliko im je lakše da krenu sa vama, pa ako se ispostavite loše onda će prekinuti saradnju, ako ne onda će nastaviti.
A što se tiče podrške države razvoju IT sektora, ovako razmišlja.
Ja ne znam koji su to aparati države kojim ona može da potpomogne ovakve stvari, ali ovo je stvarno srpski dijamant. I ovo je nešto što stvarno nas može da postavi jako visoko na toj ekonomskoj lestvici sveta.
Vredan pažnje je podatak da je izvoz informacione tehnologije doneo Srbiji samo u prvoj polovini ove godine 1 milijardu evra, čime se IT svrstao u prva tri izvozna sektora, pored automobilske industrije i poljoprivrede. Na tu činjenicu ukazala je nedavno i agencija Reuters. Srbija, iako mali igrač u svetskim i zapadnoevropskim okvirima, sada generiše 10% bruto nacionalnog dohotka od informacionih tehnologija, primetila je britanska agencija, čiji je tekst potom preuzeo ugledni New York Times. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
SAD su pozdravile spremnost dve Koreje da odmah nastave pregovore o brzoj denuklearizaciji koja bi trebalo da se završi do januara 2021. Vučić je završio posjet u Kini. Vlada Srbije preduzela korake da popravi svoju sposobnost borbe protiv terorizma, navodi State Department. Danas u Srbiji do 30 stepeni. Ako ostanete sa nama, još možete čuti. Rekonstrukcija Arab džamije u centru Novog Pazara dovela je do novih zategnutih odnosa između lokalne samouprave ovog grada i islamske zajednice u Srbiji. Ko je u pravu?
Ona nije obnova, nije rekonstrukcija, nije renoviranje. Ono je rušenje.
Džamija nije srušena, hvala Bogu, niti će biti srušena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pitanje odnosa Srbije i Kosova, spor Makedonije i Grčke zbog imena kao i refleksije na Bosnu i Hercegovini, tri su kritične tačke za bezbednost Zapadnog Balkana, poručio je američki ambasador u Srbiji Kyle Scott, dok šef diplomatije Srbije Ivica Dačić još jednom naglašava da je predlog Beograda da se sa Prištinom postigne dogovor o razgraničenju za sada jedina ideja koja se našla na stolu, iz Berlina ponavljaju da su skeptični prema takvom rešenju, prenosi Dušan Komarčević.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kyle Scott izjavio je na konferenciji Bezbednosni izazovi Zapadnog Balkana i Srbije, koju je u Beogradu organizovao Centar za međunarodnu politiku, da predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači imaju pomoć Vašingtona u traženju mirnog rešenja za Kosovo, te da se SAD oslanjaju na mudrost visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini.
Verujemo da je neophodno obema stranama ostaviti prostor za postizanje fleksibilnih, kreativnih rešenja koje će biti dugoročna, sprovodiva i koje će obezbediti sigurnost za Srbiju, Kosovo i za ceo region.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na istom skupu je izjavio da je ideja razgraničenja na Kosovu koji je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada jedino rešenje koje je ponuđeno i ocijenio da ga brine manjak predloga rešenja koja mogu biti prihvatljiva za obe strane. Dačić je rekao da razgraničenje sa Kosovom ne bi otvorilo Pandorinu kutiju, što je stav pojedinih zapadnih zemalja, prvenstveno Nemačke i Velike Britanije, koje se protive menjanju granica.
Siguran sam da eventualnim sporazumom, srpsko-albanskim kompromisom, ne bi se otvarala Pandorina kutija, jer bi takav predlog bio podržan i od Srba, i od Albanaca, i od međunarodne zajednice.
No, čini se da Berlin ne vidi sebe kao deo međunarodne zajednice koja bi prihvatila takvo rešenje. O tome je na konferenciji Centra za spoljnu politiku govorio i nemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb, koji je 10. septembra stupio na dužnost.
Naša briga je da bi rešenje koje podrazumeva razmenu teritorija srednjoročno i dugoročno stvorilo još veće probleme. Zbog toga smo toliko skeptični prema toj ideji.
Izabel Ionaides sa Instituta za evropske studije iz Brisela u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi se promjena granice u slučaju Kosova odrazila i na Bosnu i Hercegovinu.
Ali ne znam kakva bi bila reakcija srpske vlade na to. To je pitanje. Mislim da većina ljudi, barem u Briselu, veruje da bi došlo do reakcije u Bosni i Hercegovini. Veliko pitanje za međunarodnu zajednicu je kako bi se ta reakcija rešavala.
Ivan Vejvoda sa Bečkog instituta za humanitarne nauke pak ocenjuje da su neosnovane teorije o Zapadnom Balkanu kao nestabilnom području na kojem u svakom trenutku može da izbije novi konflikt.
Mislim da niko, ne samo da nikom nije u interesu, nego niko ni ne pomišlja ozbiljno da uđe u bilo kakav sukob.
Uprkos brojnim izazovima sa kojima se Zapadni Balkan suočava, analitičarka Izabel Ionaides smatra da praksa pokazuje koliko brzo ovo područje može da se promeni nabolje u političkom smislu.
Najnovija promjena vlasti u Makedoniji pokazuje kako brzo stvari mogu da se promene kada postoji promjena politike. Iznenadilo me koliko su proaktivni bili, jer je vlada bivše premijera Nikole Gruevskog poništila mnogo toga što je Evropska unija uradila. U
Makedoniju 30. septembra očekuje referendum na kojem će se građani izjasniti da li prihvataju dogovor o promjeni imena te zemlje u Severna Makedonija, koji su u junu ove godine postigli Atina i Skoplje. Također u Bosni i Hercegovini se 7. oktobra održavaju opšti izbori, a predizbornu atmosferu su već obeležili incidenti na terenu kao i međusobne uvrede političkih aktera. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini 7. oktobra, američka ambasadorka u ovoj zemlji, Maureen Cormack, izrazila je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa zabrinutost zbog atmosfere u kojoj se odvija kampanja političkih stranaka. Na pitanje Marija Arnautović da li može doći do domino efekta u Bosni i Hercegovini ako bi se Srbija i Kosovo dogovorile o promjeni granica, Cormack je odgovorila.
Što se tiče politike Sjedinjenih Američkih Država, ona je više nego jasna i dosljedna bila, a to je da ne postoje nikakve paralele između Kosova, Srbije i Republike Srpske. Ono što mi podržavamo kada je u pitanju Kosovo jeste definitivno dijalog koji se vodi, za koji smatramo treba da nastavi da se vodi dok se ne dođe do rješenja koji će biti plod zajedničkog dogovora obiju strana. I svakako pozdravljamo ulogu koju Europska unija igra u tim razgovorima. Što se tiče naše politike, mi smo dosljedni i naša politika je dosljedna. Kada je u pitanju podržavanje i posvećeno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovo je jedna država koja se sastoji od dva entiteta. Prema Daytonskom mirovnom sporazumu Bosna i Hercegovina je u svojoj strukturi se sastoji od dva entiteta i oni prema Daytonskom mirovnom sporazumu nemaju pravo na odcjepljenje.
Of the state. Više puta u posljednje vrijeme naročito upozorili ste da Bosni i Hercegovini ne treba još jedna nova politička kriza. No, čini se da je ova zemlja u nekoj stalnoj političkoj krizi. Ko je odgovoran zapravo za to?
I think that all the citizens of Bosnia. Ja mislim da građani ove zemlje najbolje znaju ko je odgovoran. Percepcija jeste takva da se ovdje održava taj osjećaj konstantne i stalne krize. Naravno, odgovorni su političari, oni koji žele da zadrže postojeće stanje i da zadrže moć i one dobiti i koristi koje su ostvarili od stanja kako jeste i naravno sa održavanjem takvog stanja sprečavaju i reforme i napredak ove zemlje. Ja mislim da ova zemlja ima ogroman potencijal i to sam mnogo puta rekla i mislim da bi uz prave prava djela i pravi način djelovanja ova zemlja u narednih 5 godina mogla da ostvari ogroman napredak. Potrebno su, ono što je potrebno ovoj zemlji jesu iskreni i dobri lideri, lideri na koje se zemlja može osloniti i oni koji će voditi na putu reformi ka politiku. I ja se zaista nadam da će ovi izbori biti prilika za građane da odbace takvu vrstu retorike i takvu vrstu govora da, i da će izabrati one lidere koji će se baviti stvarnim pitanjima i povesti ih naprijed.
Intervju američke ambasadorke u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack u celini možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toby Vogel, istraživač Briselskog centra za studije evropske politike, za Facebook stranicu Zašto objašnjava nastojanja Evropske unije da poboljša kontrolu migracija kroz predloženo jačanje svoje agencije za zaštitu granica sa 1600 na 10.000 pripadnika i saradnju sa trećim zemljama koje se nalaze na migrantskim rutama, kao što su i one na Zapadnom Balkanu. Vrlo često ne smijemo to zaboraviti, kada ljudi pričaju o kontroli migracija, pogotovo kada su u pitanju treće zemlje, ono što u stvari imaju na umu je jednostavno držati ljude vani, izvan evropskih granica. Što se tiče trećih zemalja, veliko pitanje bez odgovora je šta se tu nudi trećim zemljama. Ako ste Albanija, Makedonija, Srbija, Egipat ili Libija, šta ćete dobiti ako imate neku vrstu prijemnog centra na vašoj teritoriji? Ako ti prijemni centri funkcionišu, to jeste ako osiguravaju pristup procedurama za azil i moguće drugim legalnim načinima za migraciju u Europu, onda će samo privući dodatne migrante. Ako ne funkcionišu, ta treća zemlja će se naći ostavljenom sa stotinama, moguće hiljadama, desetinama hiljada ljudi i neće biti dovoljno ako Evropska unija kaže mi ćemo vam malo pomoći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Šef Nemačke agencije za špioniranje Hans-Georg Maaßen smenjen je nakon optužbi za iskazivanje simpatija prema ekstremno-desničarskoj partiji Alternativa za Nemačku. Svetski mediji zbog toga navode da su ga simpatije skupo koštele, ali i da je njegova smena svojevrsni test za krhku koaliciju nemačke kancelarke. CNN piše da glavna optužnica protiv Maaßena se odnosi na njegove komentare o viralnom videu koji pokazuje da demonstranti progone migrante tokom nasilnih desničarskih demonstracija u istočnom gradu Chemnitzu. U intervjuu za Bild pre gotovo dve nedelje Maaßen je tvrdio kako je video zapis mogao da bude lažiran i da sumnja u izveštaje da su demonstranti lovili migrante. Na forumima i skupovima krajnjih desničara Maaßen je slavljen kao junak i branilac istine, piše New York Times, i navodi da je nesposobnost postala najnoviji važan test za sve slabiju i spremnu za borbu kancelarku, čija krhka vlada zavisi od podrške i levog i sve ohrabrenijeg desnog krila njene koalicije. Provokativan Maaßenov stav donao mu je status krajnjeg desničara i doveo u pitanju njegovu političku neutralnost. Također je živao dugotrajnu zabrinutost zbog tradicije nemara unutar nemačkih bezbednosnih službi kada je u pitanju ekstremizam krajnje desnice, tvrdi list. Portal Politico govori o problemu sa migrantima na nivou Evrope i navodi da iako je broj dolazaka naglo opao, lideri nisu uspeli da iskoriste predah kako bi došli do plana. Ovo pojačava utisak da neki političari koji se najglasnije žale na migracije, kao što su mađarski premijer Viktor Orban i italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini, imaju najviše političke koristi od održavanja ovog problema živim i nerešenim do izbora za Evropski parlament u sljedećoj godini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Rekonstrukcija Arab džamije u centru Novog Pazara dovela je do novih zategnutih odnosa između lokalne samouprave i islamske zajednice u Srbiji, jer vlast tvrdi da se ovaj značajan istorijski objekat ne obnavlja nego ruši. U islamskoj zajednici tvrde pak da se radovi izvode uz poštovanje svih standarda i normi. Prilog pripremila Amela Bajrović.
Arab ili Hasan Čelebina džamija koja se nalazi na samom ulazu u staru čaršiju Novog Pazara zbog straha od urušavanja i bezbednosti vernika nije bila u funkciji posljednje dve godine i teško se moglo pretpostaviti da će početak njene rekonstrukcije izazvati oprečne stavove javnosti. Gradska komisija za kulturno-istorijske spomenike optužila je islamsku zajednicu u Srbiji da je rušenjem ove džamije, koja se prvi put u dokumentima pominje 1528. godine, uništila autentični objekat od neprocenjive vrednosti i simbol identiteta njegovih građana. Pomoćnik gradonačelnika Emir Aščarić kaže da je grad još u maju, kada su radovi i počeli, zatražio od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika uslove o merama tehničke zaštite koji su kasnije investitoru i prosleđeni.
Džamija je vrlo bahato uz pomoć teške mehanizacije srušena bez ikakvog osjećaja za tradiciju i njenu simboliku.
On je osudio republičke institucije koje nisu preduzele ništa tokom proteklih meseci da se bilo šta uradi po ovom pitanju, što po njemu pokazuje da investitor ima prećutnu saglasnost od republike i njenih institucija da se uradi ovo na ovaj način. Sa njim se slaže i izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović, koji tvrdi da država samo na papiru štiti bošnjačke kulturno-istorijske spomenike.
čini mi se da je ovo nažalost još jedan tragičan primer da u ovoj zemlji postoje ljudi kojima je data moć da ne poštuju zakone, da budu jači od institucija i od države. Ono nije obnova, nije rekonstrukcija, nije renoviranje, ono je rušenje.
Iz Mešihata su najoštrije osudili kampanju koja se vodi protiv njih, a koja je, kako tvrde, dostigla svoju kulminaciju od momenta raspisivanja izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće. Glavni imam Medlisa Novi Pazar, Asmin Crnovršanin, kaže za Radio Slobodna Evropa da su uklonjeni samo krhki, tanki i dotrajali zidovi od trske, blata i dasaka, koji su građeni nakon odlaska Osmanlija, te da je ostao desni i prednji zid rađen od kamena.
Džamija nije srušena, hvala Bogu, niti će biti srušena. Evo, trenutno se nalazimo u samoj Arap džamiji.
On tvrdi da islamska zajednica u Srbiji ima sve neophodne dozvole za ove radove i da bez njih ne bi ni počela rekonstrukciju džamije. Hasan Čelebin, džamija vezuje se za nacionalnost graditelja, a njen izvorni narodni naziv Arap zapravo je Harap, što na turskom znači porušena džamija, kako su je Pazarci nazvali posle njenog spaljivanja 1689. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Hrvatska je prema podacima iz 2016. godine druga u Evropskoj uniji po izdvajanjima za verske zajednice, odmah nakon Mađarske. Opozicija već duže vrijeme traži reviziju vatikanskih ugovora po kojima je rešeno finansiranje katoličke crkve, ali i druge verske zajednice imaju iste ili vrlo slične ugovore. Godišnje se na verske zajednice izdvaja oko 900 miliona kuna, od toga 95% na katoličku crkvu, pripremio Enis Ebić.
Prema podacima Eurostata za 2016. Hrvatska je jedna od četiri države članice Europske unije koje najviše izdvajaju za rekreaciju, kulturu i religiju, čak 1,8% svog GDP-a. Sa ukupno 0,7% izdvajanja za religijske i druge potrebe u zajednici, Hrvatska je druga po visini postotka u Europskoj uniji, a veći postotak za to 0,8% ima samo Mađarska. Glavni obrazac za financiranje vjerskih zajednica su Vatikanski ugovori između Hrvatske i države Vatikan, kojima je uređeno financiranje katoličke crkve. A po tom obrascu je još desetak većih ili manjih vjerskih zajednica potpisalo identične ili vrlo slične ugovore. Srpska pravoslavna crkva, islamska vjerska zajednica i drugi. Prema vatikanskim ugovorima iz godišnjeg proračuna se katoličkoj crkvi mjesečno daje iznos koji odgovara dvijema prosječnim bruto plaćama pomnoženim sa brojem župa koje postoji u Hrvatskoj. Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Glas Anka Mrak-Taritaš predložila je reviziju vatikanskih ugovora i sama ima dobar uvid u to koliko država daje vjerskim zajednicama.
Mi izdvajamo za potrebe 13 vjerskih zajednica. U tom iznosu je katolička crkva recimo 95-96%, ovo su ostalo 900 miliona kuna.
Tome treba dodati i novac kojeg izdvajaju lokalne zajednice, ali ti podaci nisu prikupljeni. Njezina je procjena da Hrvatska za potrebe vjerskih zajednica, u prvom redu katoličke crkve, izdvaja 1,3% svojih poreznih prihoda. Glas je u Sabor poslao prijedlog revizije vatikanskih ugovora po uzoru na njemački, talijanski ili španjolski model.
Oni definiraju da kako koji između 0,8 i 0,52% poreza na dohoda građana, svaki građanin kaže da li će izdvajati za crkvu i za humanitarne organizacije. Ovom revizijom vatikanskih ugovora s kojim smo mi poslali u Sabor i dalje bi ostalo izdvajanje, ali bi to izdvajanje na razini godine dana iznosilo oko 576 miliona kuna. Dakle, otprilike duplo manje nego što je danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
SAD su pozdravile spremnost dve Koreje da odmah nastave pregovore o brzoj denuklearizaciji koja bi trebalo da se završi do januara 2021. Vučić završio posjet u Kini. Vlada Srbije preduzela korake da popravi svoju sposobnost borbe protiv terorizma, navodi State Department. Danas u Srbiji do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj još jedna informacija, novinarka Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa, Maja Nikolić, dobitnica je druge nagrade Srđan Aleksić za profesionalnu stalno izveštavanje. Maja Nikolić drugi put dobija tu nagradu uz obrazloženje žirija da su njene priče o manjinskim, marginalizovanim i ranjivim grupama društveno odgovorne i da u kontinuitetu i samoinicijativno pronalazi ljude koji svojim postupcima dokazuju da različitosti nisu prepreka, već bogatstvo. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.